Game?
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 Game ka na?
Game? Oo ah.
Sige.
Sige. 1, 2, 3, go. And welcome to... Broadcast! The Koyang TV Podcast.
Alright. I am Brother Paolo.
I am Brother Dandrew.
And with us today is our confrere, no?
Yes.
A confrere of ours. A brother then.
No, hey, brother.
All the way from Makati, we have Brother Melo Martinez, SDB.
Alam ba pare, very excited na excited na excited talaga ako para i-podcast natin si Brother Melo Martinez, SDB.
Kamay-kamay naman dyan, Brads.
Hello, good afternoon. Salamat first... dahil binigyan niyo ako ng chance na makasama niyo ngayong hapon.
Yon,
it's our first time, Brother Dandrew, na magkaroon ng broadcast o podcast na via Zoom.
Oo,
kasi via usually, Zoom. Face-to-face natin silang ini-invite or pinupuntahan natin sila. Pero
yes,
this time, because of the situation, syempre, mas nagiging tumataas yung cases, talagang mahirap maggalang.
Oo nga, pre. Yung case nga sa Tarlac, pre, 5,500 ngayon eh.
Diba, may time pa na nag-top 1 yung Tarlac province, no? Yung parang case in a day. No? Mm. Kaya talagang medyo nakakatakot din maglabas-labas. So, yun. Kaya... Ito, ginrad na rin natin yung opportunity to guest someone via Zoom.
Via Zoom. Mas malupit pa, no?
Oo. Bigatin pa.
Oo.
So, syempre, thankful din tayo.
No.
Brother Melo, can you somehow introduce yourself sa ating mga viewers or listeners sa ating podcast? Ayan.
Yun.
Actually, kung first time nyo to na Zoom, first time ko rin sa buong buhay ko na gagawin ko to. Ayun. Ako si, yeah, sa mga... nanonood, nakikinig, ako si Brother Melo, Carmelo Martinez ang pangalan ko. Ako ay isang Salesian brother for the past 17 years. At nandito ako ngayon sa Makati, naka-assign. Pero tubo akong Bulacan, so taga Region 3 din ako at Tagalog ako. Yan, so ano pa ang... Ngayon ay naka-assign ako sa school sa Don Bosco Makati.
Wow.
Sa basic education at sa Don Bosco Diamond Press sa publication. Yun, hindi ko alam kung ano pa eh, pero yan, masaya ako na nandito dito kasama niyo.
Yun.
Grabe. Ako first time kong nakita si Brother Melo nung high school pa lang ako, pre.
Hindi talaga?
Ko alam kung naalala pa ni Brother Melo yon.
Ah, talaga, pre?
Nag-overnight kami sa Don Bosco kasi parang mga vocation group kami noon. Yung mga DBYC kami halos noon. And then si Brother Melo, I think umuwi siya from Pakistan noon. Parang bakasyon lang, something like that. Parang umuwi siya for a few days. Tapos nagkataon na nandun siya nung nag-overnight kami. Tapos nagbigay siyang talk sa amin. Ganyan. Tapos, ito yung pinaka hindi ko makakalimutan na experience ko kay Brother Melo. Hindi ko walang naalala pa niya yon.
Ano
nung kumakain kami ng dinner. Hindi ko alam, may kanin yata ako sa bibig or sa labi or may something, may dumi ako sa mukha. Sabi niya sa akin, ano pangalan mo? Paolo po. Paolo, may dumi ba ako sa mukha? Sabi niya sa akin. Wala naman po, Brads. Bakit po? Buti ka pa, meron. So, yun yung pinakaunang encounter ko with Brother Melo.
Grabe.
Then next, sa seminaryo na.
Oo.
No, nung nag-conduct siya sa atin.
Panay-conduct niya?
Hindi ko maalala. Brad, sample.
Wala yung music eh.
Nung first time ko ma-encounter si Brother Melo, siguro ano yun eh. It was my second year of aspirant date nung summer. Nung parang ano, nung parang pa, ano yun, pa Holy Week na.
Holy Week.
Tapos, syempre, si Brother Melo, sino kaya tong Brad, sabi ko sa sarili ko, sino kaya tong brother na nagkukondak-kondak, di ko kilala, tapos parang bago to, sabi ko. Tapos, stricto sa pag-sing class, no? Magaganon-ganon siya, tapos may makakaway. Tapos kasi kapag gagawin, may titingin. Sisigaw siyang gano'n. Matuturo siyang gano'n.
Look at me.
Look at me, Ana. Yeah. Ayun. Tapos, ayun, naalala ko talaga si Brother Melo sa, ayun. Very thankful din ako na marami din ako natuto sa kanya about music, about sa choir, and about, grabe talaga, about, ayun, experiences in Holy Week in arranging music.
I think, yun yung pinaka one of the best Holy Week ko sa Canlobang.
Ah, talaga?
Because of that, of the music.
No.
Kasi parang after nun, medyo pa-decline na yung quality ng music natin. Pero that time, parang siguro dahil sa takot na din. Sa takot na din. Ang ganda-ganda ng choir natin noong time na yon.
Nanginginig yung paa ko nun eh.
Kasi sasabihin ka niya, out of tune ka ngayon. So, kailangan mo talaga. So, yun. These are one of the funny moments natin with Brother Melo. Ikaw, Brother Melo, meron ko naalala sa mga encounters namin.
Ako na natandaan ko yung sa Pampanga. Oo. Yung overnight nyo. Medyo marami kayo nun eh. Siguro mga 4 or 5 siguro, no? Kasama mo pa si Jonas. Nandoon din. Yun nga, yun. Basta parang masaya lang tayo tapos nagkakagulo kayo sa second floor. Kasi sa first floor yata ako natulog nun eh.
Tama.
Sa second floor. Yan, natatandaan ko yun. Yan. Pati yung kay Brother Dandrew, natatandaan ko yun. Hindi ko alam kung natatandaan mo, Brother Dandrew, na isang hapon, nag-jamming lang tayo. Natatandaan sa chapel. Yung Holy Week na yun, Holy Thursday yata yun. Nag-gitara-gitara ka lang. Tapos wala lang, pa-flute-flute lang ako sa chapel.
Wow, grabe.
Jamming lang tayo. Hindi ko alam kung natatandaan mo yan.
Parang Fly Me to the Moon or Blue Moon yata yun?
Hindi, pang religious.
Pang religious ba?
sa chapel. Jamming nga tayo ng Fly Me to the Moon tsaka Blue Moon.
Yun, grabe.
Grabe.
So yan.
Grabe,
so yan
no?
Yung mga happy memories natin.
Wow.
Ayan. Thank you, Brad, for being with us in this holiest of hours. No, talagang ito yung time na sobrang nakakaantok, nakakano, and thank you for parang sa pagpapa-unlock.
Yes, grabe.
Oh, sorry na late ako eh, kasi yeah, dapat kanina pa tong 2 p.m. eh, no?
Okay lang, sorry, no worries. So, yeah. Speaking of nakakaantok at tulog.
Tulog, no?
So, our topic for today is something very dear to me personally, and I know with Brother Melo din, and sa'yo din siguro, definitely, it's about sleeps and the difficulty of
sleeping. Grabe.
Medyo mahirap tong topic na to for me kasi tagal-tagal kong dinidelay to, di ba?
Talaga?
Di ba pag nabababanggit sa mga previous broadcast natin, lagi ko sinasabi na, sige, pag-uusapan natin yan in,
grabe.
In future. Ano,
tapos ito na pala yung hinarapan mo na pala, pre.
So, Brads and Brother Dandrew, no, and even for me, do you have any experiences of yung parang having difficulty of sleeping? Or siguro yung mas common nating alam na term na insomnia. Insomnia experiences. Yun. Sige, siguro let's start with Brother Dandrew muna.
No?
Any parang experiences of difficulty of sleeping, ganyan, or something like that.
Siguro kung nagkakape ako sa gabi.
Yeah. Nahihirapan ka matulog.
Yes, nahihirapan ako matulog. And syempre, nahihirapan ako matulog kapag kung stress po yung event bukas. Kunari, experience ko yung may final exams kami bukas. Tapos hindi ako makatulog.
Kakaisip.
Kakaisip, no? Kakaisip ko, ano kaya mga lalabas bukas? Ano kaya mangyayari bukas? Hindi, nakakatulog na ako mga alas 3 ng umaga. Mga ganun, pre. Yung kinakabahan ka for tomorrow.
Wow.
Yung na-experience ko na insomnia. And that was in studies ko, both in the post-op and in the seminary days ko.
Yan.
At siguro dito rin sa ano, sa Don Bosco nung... Sa Don Bosco Tarlac, ano kaya mangyayari bukas, no? Hindi ako nakakatulog, nag-isip lang ako. Gaganan na lang ako.
Paano? How about you, Brother Melo? Do you have any experiences na parang, or what do you think about this topic of not being able to sleep or difficulty of sleeping?
Yan, una, classmate ko kasi yan si Brother Pau eh.
mga night persons.
Brad, gising ka pa. Kasi alam ko na isa siya sa mga hindi rin nakakatulog agad tulad ko.
True.
Siguro nung una, nung mas bata-bata pa ako, ganun din ako parang si Brother Dandrew. Pag excited, pag yung may ina-anticipate ka na event o na activity, hindi rin ako nakakatulog. Pero nitong huli, mga siguro past 5 years, 6 years, hindi na ako excited, pero hindi pa rin ako makatulog. At yun nga, siguro yun yung pagkakaiba ng hindi ka lang makatulog sa meron kang insomnia, parang chronic na yung ano, yung may insomnia ka, talagang ang hirap gawa ng paraan. Kasi dati, kung excited ka lang, after nung event, that same night, babawi ka na ng tulog eh. Diba? Pero pag, yun nga, yung situation ng insomnia, kahit anong pilit, anong bawi, parang hindi ka pa rin makatulog eh. Yung ganun. So yun, so meron ako na mga experiences ng may period, long period na difficulty na getting sleep.
Yes. Ako naman, personally, actually nung bata pa lang ako, medyo ganun na experience ko. Alam ko, personally, night person ako. So I do my projects, even elementary days ha. Alam ko na mas productive ako pagka gabi ko ginagawa yung assignments ko, yung projects ko, ganyan. And then, come high school, ganun pa rin, no? Talagang mahilig akong mag-rush. So, sa the night before the submission, doon ako usually gumagawa ng mga requirements ko. And then, sa seminaryo, may schedule tayo lahat, di ba? So, somehow, kahit pa paano nakakatulog ako, mas maaga akong nakakatulog. Like, for example, nagla-lights off tayo ng 10:30 or 10:15, ganyan. Nakakatulog siguro ako 11, 11:30. Kaya minsan naiingit ako dun sa ibang seminarians na pagka lights off pa lang, now na so Lord, have mercy, thanks be to God, lights off, tulog na. Yung iba nga hindi mo man nagla-lights off, tulog na, di ba? Ako, ang tagal-tagal ko pa bago makatulog. No? And one of the reason is yun, yung sinasabi ni Brother Dander, yung kakaisip, parang anong mangyayari bukas, super or over anticipation ng mga bagay-bagay. And then, siguro yung worst experience ko of this is ngayong nandito ako sa Don Bosco Tarlac, siguro because I was outside of the structure of the seminary. So, talagang nag-struggle ako. Like, pagdating ko dito sa Don Bosco Tarlac, nanibago ako sa, no, syempre, sa room ko. First time kong magka-personal room.
May aircon.
May aircon.
May CR.
May personal CR. Yung solo mo, first time ko yun. Syempre, from 8 years tayo, no, nasa seminaryo, oh. Dorm tayo magkasama. Oh. And then, biglaan. One night, ako na lang mag-isa sa room. So, oo. Medyo nanibago ako.
Katabi mo pa si Brother Nick nun.
Oo. Tapos, dumating yung time na parang feeling ko, bago akong practical trainee, bago akong brother, so gusto ko talagang gawin lahat, ganyan, maayos. Gwapo pa. So, talagang ginagawa ko, pre, nagtatrabaho ako sa gabi, tinatapos ko lahat na kailangan gawin sa gabi. Para kinabukasan, medyo free ako.
Wow.
Makipaglaro sa mga bata, ganyan, mag-spend ng time with the young people, with Bosconians. And then, so umabot ako sa point na hindi ko alam, hindi ko namamalayan na kahit wala na akong excitement, sabi nga ni Brother Melo, wala na akong piniprepare, wala na akong iniisip, hindi pa rin ako makatulog. So, yun yung medyo naging difficulty ko ngayon in the past 2 years. So, yun. So, those are our experiences, no, of difficulty of sleeping and somehow insomnia.
Insomnia, grabe, no?
So, ngayon, siguro, let's deal with specific ano, Brad, siguro yung memorable sa'yo, yung specific day or time na talagang worst, no, yung situation, no, yung experience mo of not being able to sleep. Meron ba, Brad? Yung hanggang ngayon naalala mo yung specific na time na yun or day na yun, talagang hindi ka nakatulog. Meron ba?
Meron ba?
Brother,
ako, ako ba? Sa kwento ni, sorry ah, ang hirap pag-zoom. Ako siguro ano ko lang yung si i-add ko lang sa kwento ko kasi si Brother Pao sabi niya kanina talagang alam niya na night person siya ganyan. Ako naman day person ako talaga. Natatandaan ko nga nung novitiate gagawa ako ng requirements, gumigising ako ng madaling araw.
Wow.
4 AM nagpapaalam ako na gumising ng madaling araw kasi mas nakakatrabaho talaga ako so 4 AM ganyan, 5 a.m. magbo-work. Hindi naman work. Gagawa na ako ng mga requirements. So, pinayagan naman ako kasi nga, feeling ko mas gising ako ng daytime. Tapos, isa ako dun sa mga announcements, O Lord have mercy, thanks be to God, mga 10, 9, 8, 7, mga 10 seconds, tulog na. Ganun ako. So, tapos, wala akong difficulty na finding sleep. Kahit bagong lugar, hindi ako yung iba, sabi nila na mamahay. Yan, yung kinikwento ni Brad. Ako hindi, I can sleep anywhere. Basta gabi na, mga 9, 9:30, antok na ako, so tulog na ako. Kaya sobrang kakaiba yung nag-shift ako from, yan, ngayon, parang feeling ko productive na ako ng gabi kasi hindi rin lang naman ako makatulog, nag-work na ako. Yun. So parang nag-shift yung aking experience.
Relate much.
Being a day person, tapos nag-night shift na ako. Ang pinaka memorable siguro is nabanggit din ni Brother kanina, nag-work ako sa Pakistan. So bumalik 3-hour difference lang naman, 4 hours pag may daylight saving time, yung Pakistan tsaka yung Pilipinas. So pagbalik ko dito, yun yung mga unang months, yun yung kinikwento ni Brother Dandrew, yung time na yun, hindi ako nakakatulog noon, hindi parang ano ba to, namamahay, jet lag ba to or adjusting to the new time ng yung sa Pilipinas compared sa Pakistan. So yun, yung parang isang buwan o dalawang buwan yun na ang hirap. Parang hindi mo alam, kasi hindi nga ako sanay nang nagpupuyat eh. So all of a sudden, alas 12 na, alauna na, alas 2 na, gising pa ako. Tapos kinakabahan pa ako kasi naku, gigising na ng 5:30, eh hindi pa ako nakakatulog. Paano ako nito? Parang ganun. So parang ilang araw yun, ilang weeks. 2014 siguro yun. Yun, yun yung pinaka-memorable.
Wow, grabe.
Go, brother Dandro, meron ka ba specific na para feeling mo yun na yung worst experience mo of not being able to sleep?
Ano yung worst experience? Siguro one of my worst experience na I was not able to sleep yung, it was recently lang yung na-hospital yung mama ko. Na-hospital yung mama ko, di ako makatulog talaga. As in, 4 days, 5 days, hindi ako natutulog. And after the, and then, inayos ko yung papeles, syempre binabantay ko. Tapos, syempre, yung hospital na pinuntahan namin, di ko na i-disclose. Ang pangit ng ano nila, yung magdalagay ng, yung pag-insert ng fluid or ng medicine sa loob ng katawan. Ang pangit talaga, as in, every time, every 30 minutes, nag-a-alarm, and then, palaging ganun, tapos yung nurse, parang tinatamad pa. Yeah. And di naman ako sa nag-ano, di naman ako sa nag-judge niya. Pero, ganun nangyayari. So, nagbabantay talaga ako. I remember straight, 4 or 5 days, hindi ako natutulog, pre. Natutulog ako, pero 1 hour lang, patsi-patsi, ganyan. Tapos, 1 hour, 2 hours. Pero, parang yung panahon na yun, 5 days, hindi ako natulog. And then after that, ayun, nabawi. After hospitalization, nabawi ko naman yun, pre. Kaya siguro yun, 4 to 5 days. Ang sakit talaga sa ulo nun, pre. Parang every time nag-groggy ka, lumalakad ka, zombie mode ka, gano'n. Kaya nga, chinare ko sa'yo, nung tinext ko sa'yo nun, no? Pre, ganito pala hindi natutulog, zombie mode ka palagi.
True.
Lumulutang.
Sobra. Ako siguro, sige, meron pa ba? Ako siguro, one of the most memorable sa akin, yung, ano yun eh, before our retreat ng LAMPS, mga lay mission partners dito sa Don Bosco, Tarlac, and actually, ito rin yung nag-push sa akin na mag-consult na because of this experience. Kasi, parang, three full days ata ako noon, as in talagang 3 full days, na alam ko, during the night, I was conscious. Yung hindi ako nakakapagpahinga, hindi ako nakakatulog. I don't know, sabi nga nung psychiatrist, baka nakakatulog ka pero ano lang, yung sobrang shallow. Tapos, kaya parang feeling mo conscious ka pa rin. Pero actually, nakakatulog ka. Parang ganun yung sinasabi. I'm not sure. Pero three full straight days, ganun ako. Parang hindi ako natulog all throughout. Ganyan. Yung tipong patulog pa lang ako, nagsisunrise na. Tapos hindi na ako nakatulog kasi may gagawin pa. Ganyan. And then, here comes yung nag-retreat yung mga lay mission partners natin sa Baguio. Tapos I was asked by Father Jerry to go to the market, bumili ng mga kandila, bumili ng mga ball pens for the teachers, ganyan, for the activities, ganyan. Namili ako. So, I was with the driver. At sabi ng driver sa akin, Brads, i-drop na lang kita at this point kasi walang parking dito. So, iikot-ikot ako. Dito lang din tayong mag-meet. And then, so, bumili. O, sige, kuya, baba na ako, hanap ako, ganyan. Tapos, lagi akong natatapilok, ganyan. I was in the bridge. Tapos, yung pababa ako, natapilok ako, ganyan. Last step na pala. Feeling ko may susunod pang step, ganyan. Tapos, ito yung worst. Nung nakabili na ako nung kailangan kong bilhin, hindi ko alam kung saan ako babalik.
Taro.
I forgot kung saan ako babalik. Kaya doon ako na, ano na, kinabahan ako, nag-rush ako ng ano. Tapos, tinawagan ko yung driver. Kuya, saan kasi yung ano, pupuntahan natin, babalikan natin, ano yung parang landmark, ganyan. Tapos, yun, doon in-explain niya lang, hinanap ko yun, ganyan. Pero, I can't remember kung saan kami naghiwalay. Yun yung sabi ko sa sarili ko, ay, hindi na talaga ata healthy to. Hindi na talaga maganda. So, after nun, doon pa lang ako nag-decide talaga na mag-consult na.
Talaga.
So, yeah, it's one of the most memorable experiences ko.
Yeah. Grabe, no? Naalala mo pa yun, no?
Oo, syempre memorable.
Hindi mo naalala yung pwesto, pero naalala mo yun.
Oo. Hindi ko talaga maalala yung pwesto kung saan kami nag-meet. Actually, hanggang ngayon, pag iniisip ko, I can't remember kung ano yung place na pinagmitingan na talaga namin. Eh, yung pagmimitingan talaga dapat namin.
Atay, kailangan i-Google map yan, pre.
So, yun. Dapat pala gin-Google map ko na lang. So, yun. So, siguro next, Brads, can you tell us, siguro by experience lang or yung reading lang or siguro even sa consultations natin with different people, how can we differentiate, nabanggit mo na to ng konti kanina, no? Differentiate insomnia from difficulty lang, simple difficulty to sleep.
yun nga, yung difficulty sleeping, hindi siya regular. Siguro once in a while. Mm-hmm. Or yun, baka may situation lang. Parang si Brother Dandrew, meron lang siyang inaasikaso yung mom niya.
Yeah.
Pero yung insomnia, though may marami siyang causes, psychological, yes, chemical imbalance, mm-hmm, biological kasi sa katawan, sickness. Ayun nga siya, chronic siya over a longer period of time. Kahit walang, ano ko lang din to, hindi ako expert ha. Dahil yeah, dinaanan ko, siyempre nagbasa-basa na ako, tapos nung sinabi nga nung doktor na, mm-hmm, yeah, that's insomnia, we need parang medication. So nagbasa-basa rin ako. Tapos yun nga, yung nakita ko na difference, parang glaring difference. Yung isa, ano lang, it's just because of certain situation na after a while, pag wala ka na sa situation na yon, okay na. Pero yung isa, parang it's not depending on the situation eh, pero it depends na on your, yeah, on yourself, on us, health, yun nga, chemical imbalance, or may sickness na, may kailangan na ma-address. And it's happening over a period of time.
Grabe.
I think yun yung sinasabi nung doctor ko rin dati. I mean, psychologist dati. Sabi niya parang, in order to parang diagnose an insomnia, parang it takes 3 months yata na chronic talaga yung experiences mo. Na ganun, hindi ka makatulog. Hindi siya yung parang, yun nga, sabi nga ni Brad, yung with a certain situation lang.
Mm.
I think that's one. No? Yeah. So yun, very clear na yun, no?
Oo.
Sa kasi pwede magkaiba yung, for example, nanonood ka lang ng Netflix kaya hindi ka natutulog. Kaya sabi yun sa tina, try mo talaga matulog at di ka talaga makatulog.
Makatulog, diba? Oo, totoo.
So magkaiba yan.
Ang nakaka-anxious talaga is yung nakahiga ka. Tapos ako, pag nadidinig ko na yung manok, tumitilaok.
True.
Teko, ano ba yan? Umaga na, nadidinig pa ako, gising pa ako yun. Parang ganyan.
Yeah. Ako, Brad, alam mo, dumating pa ako dun sa point na natatakot ako kapag ka nagbe-vespers na kami. Vespers, for the information na ng mga nanonood, yung vespers namin, yung prayer, evening prayer namin, it's around 6:30, ganyan. Before, no, yung wala pang pandemic, around 6:30, 6:45 yung prayer namin. At kapag kapupunta na ako sa chapel for the prayers, kinakabahan na ako. Kasi feeling ko, maggagabi na. And I'm becoming anxious kapag maggagabi na. No? Hindi siya yung takot na parang nakakitaan ng aswang. It's
fine.
Parang it's an internal, ano, parang sinasabi na yung butterfly in the stomach. Parang ganon. Na-anxious yung body ko pag nagagabi na. To the point na ganon. No? Kasi alam ko, na pagkahiga ako sa gabi, hindi na naman ako makakatulog.
Aro?
And mag-i-struggle na naman ako. Parang ganon.
Sure, ako rin, Brad. Same. Yeah. Lalo na, ito, alam pa to ni Jules. Si Jules Punsalan. Shout out naman kayo.
Yo, Jules! Out.
Alam niya to. Kasi siya yung sinasabihan ko. Lalo na pag ako, everyday basta reddish. Yung hapon, di ba, reddish na yung yung environment, palubong ni araw. Ganun din yung nararamdaman ko. Pero ako especially true yung dinescribe ni Brother Pao pag Sunday. Pag Sunday talaga, grabe na yun. Basta sunset, parang takot. May takot ka na nararamdaman. Lunes na naman. Hindi na naman ako makatulog mamayang gabi. Kasi iba yung pressure na gumising ng umaga pag weekdays eh. Kasi dapat, compared sa Saturday, Sunday. Yeah. So mas nakakadagdag din ng pressure talaga yung may hahabulin kang schedule tapos alam mo na hindi ka well rested. Yeah. Yun. Totoo yun.
Yeah. Grabe, no?
Hirap, no?
Alam yung nga, Ders, kapag pupunta ako sa kwarto ni Paolo, kasi tulog pa siya yung mga 7:30, 8 o'clock, tapos syempre tinatawagan na nila father na, oh, breakfast tayo, tol, breakfast. Ginagawa ko na lang, sasampalin ko na lang ganun. Kung ayaw pa maano.
Yeah. Pero actually, ako naman, minsan kasi na-feel ni Brother Dandrew na, ay, baka na-offensive pa ako ganyan. Actually, I don't find it offensive. In fact, I find it helpful kapag ginigising nila akong gano'n. For example, si Father Rector din, may one time, talagang kinakatok niya ako. Kasi kapag hindi ako bumangon, after 10 minutes, babalik siya. Parang yung alarm na nag-snooze lang. Yung gano'n, yung kapag hindi mo pinatay, mag-alarm siya after a few minutes again. May gano'n part na, may gano'n time na yun yung ginagawa nila Father Rector. And somehow, nabanggit niya sa akin sometimes so parang hindi ka ba na-offend or something like disappoint. Sabi ko hindi naman because I find it actually helpful.
Yun.
So it's talking about being helpful.
So babasahin na kita ng tubig pre ha.
Wag naman. Yung kama ko. So talking about that, Brads, what do you do ngayon? No? Ano naman yung ginagawa mo somehow to overcome it what did you do or what are you continuously doing to somehow overcome or parang lessen that difficulty, no? To help yourself lessen that difficulty.
Yeah. Sa akin, yung unang sinabi nung doktor, ano talaga, ano ba to, routine. Parang sleeping routine. So, tapos, at 1 hour to 30 minutes bago matulog, wala nang gadget, wala nang cellphone, wala nang laptop. So, bumalik ako sa printed books. So, yun. Basta, tinatry ko gabi-gabi, 9 o'clock, yan, basa-basa na lang ng printed materials. Tapos, yun, para 10, humihiga-higa na ako. Yun lang. Tapos, nagpapagod din, exercise during the day. Kasi para medyo pagod. Ganyan. Tapos, yun din sinasabi ng doktor, yung breathing exercise, yan, ginawa ko rin yan. Tapos dahil naman tayo, nagme-meditation, so yun, nakakatulong din yung meditation, nakaka-calm. So yun, pag humiga na, kasi ang target ko, makatulog ng 10 eh. Though wow, parang bihirang-bihira ako nagsasucceed. Pero at least mga 9, 9.15, nakahiga na ako, ganyan. Or nagbabasa, nakaupo. Hmm. Basta mga 30 minutes, 15 minutes before 10, dapat humihiga na ako. Tapos yun, breathing, kung minsan niya, yung meditation na nakahiga. Ganyan. Ngayon kasi, hindi na, before, pero may time, nag-medication din ako para makatulog. Yeah. Siguro nung, kasi nag-start siya 2014 eh. Siguro between 2014 to 2016, nagagamot ako. Ngayon, meron akong ready na medicine, ready medication. Pero pag talagang napansin ko na lang na, uy, alauna na. Uy, tatlong gabi na akong alauna na. Parang ganyan. Pag napapansin ko na medyo bumabalik sa ganun, then nagme-medication ako, tapos ibinabalik ko yung routine. Ganun. So, binabantayan talaga. Parang medyo disiplina talaga. Hmm. Na mahirap. Kasi maraming mga bagay na gusto mong gawin pag gabi na rin eh. Mag-Netflix, mag-work. Kung minsan, marami pa tayong work. Kailangan tapusin. So, yun. Kailangan talaga wala nang ganong klaseng work.
Grabe.
Sa akin naman, siguro, I'm not saying, ako, I'm still into it, Brads eh. Feeling ko, I'm still trying to overcome it. Pero, there are things naman na nakatulong na sa akin. May dalawa akong naisip na general help. First is yung ask someone for help, no? Either ako minsan si Dandro lang ganyan or hindi man lang, no? I mean, when I say Dandro lang, yung kasama mo lang sa bahay ganyan, yung kasama mo. One is that. Second siguro yung psychiatrist, ganyan, yung if you really ano parang feeling mo hindi mo na kaya, so you ask professional help then. So yun yung first sigurong tinatry kong gawin, una, ask for help. And pangalawa sa ako, do whatever lessens your anxiety, your stress. Like yung sinasabi ni Brads, no, magbasa ng libro siguro, or mag-jogging, mag-exercise. Ako, ginagawa ko ngayon every night before I go to my room. Nagdidilig ako ng mga halaman dito sa harap ng office namin. Wow. Ganyan. Isa yung sa mga tinatry kong gawin sa gabi. Minsan nakalimutan ko pang bukas yung yung hose, no? Tapos nagbaha na dito sa may daanan. No? Nakakaya kay Kuya Gerd. Tapos, siguro isang nakakatulong talaga sa akin is to tell someone at that very specific moment na nahihirapan ka matulog. Ako, for example, kahit wala, alam kong tulog na si Brother Dandrew, no? Alam kong tulog na si Father Jerry. At 3 a.m., pag di talaga akong makatulog, or 4 a.m., I would text them or send them a message na, Fads, Brads, hindi talaga akong makatulog. Yan, share ko lang. Ganyan. Then eventually, makakatulog na ako. Para feeling ko, it lessens my anxiety na, naku, hindi ako makagigising bukas, baka in-expect nila akong magising. So at least kung nasabihin ko sila, parang nalilessen yung expectation from me to wake up early. Kasi siguro, yun yung isang ginagawa ko din. Do something that might lessen, that may lessen your anxiety. So yan.
Grabe,
ako, no? Yung coffee, nakakatulog sa akin.
Ah, nakakatulog sa'yo?
Nakakatulog sa akin. I mean, kapag madalas hindi ako nakakatulog kapag hindi ako nagkape. like just like my father, ganun din yung tatay ko. Hindi siya makatulog nang walang kape.
Trinayin nga natin magano, pre. Uminom ng alak.
Maybe, mali mo, that will help kasi it will make you somehow feel like lying in the bed.
Yun.
Diba? Pagka medyo may nainom kang konti, di ka huwag ka naman maglaseng.
No.
Pero ako rin tinry ko yan, speaking of food. Di ba sabi nila, okay, tea. O sige, tea. Nag-try ako ng tea. Nag-try din ako ng, yun nga, yung beer or any alcoholic thing. Pero parang mas okay ang tea sa akin kesa ano. Kesa Red Horse.
Yeah, totoo yun.
Kasi parang mas nagigising ka pa eh. Pag, ako ha, yun yung effect sa akin. Pag umiinom, parang ay, mas nagigising pa ako eh. Yun. Pero parang effective din yung tea.
Yeah, tea.
Galing, no?
Grabe yung mga tea, no?
Para eksperimentuhin mo talaga lahat eh. What works for
you. Yan. Actually, ang dami ko rin na-try ko na yung chamomile tea.
Ako talaga?
Actually, nag-try na rin ako ng mga parang supplement, food supplements na melatonin ba yun? Something like that. Nakapatulog. Di rin nag-effect sa akin. Nag-try ako mag-yoga. Imagine mo, lala ko, nag-yoga ako sa room ko. Hmm. Kaya may yoga mat ako, di ba? Nakita mo.
Ako rin eh. Ayun o, may yoga mat din ako.
Pero hindi rin siya masyado nakatulong. In fact, parang feeling ko mas lalong nagigising yung katawan ko. Nag-try na rin ako nung gabi, after dinner. 1 hour after dinner, nagja-jogging ako around the school. Hindi rin siya nakatulong. So, really, it's experimental.
Acupuncture. Nag-try din ako ng acupuncture.
Talaga? Nakatulong, Brad? Somehow nakahelp?
Hindi ko alam eh. Parang... 'di ba wala naman tayong sweldo, so parang at some point ubos na ang petty cash ko. So yun, so bumibisita ako once a month. Siguro mga 6 months din 'yon. Feeling ko naman baka naman nakatulong, so pero hininto ko na eh.
Ah, grabe, no?
Ano talaga, parang conscious effort, no?
Yan. Grabe, no? Ay, kung si Brother Melo, acupuncture, i-punch siya lang kita, pre. Baka makatulong. Punch you.
Actually, may time na gano'n, di ba? Sinabihan kita, pre. Pag dito ka, ano, suntokin mo na lang ako para makatulong ako. Di ba? Parang gano'n. Ako, siguro naman next, Brad. Ano naman yung ikaw? Ikaw, pinaka-ayaw mong na-experience naman ngayon. Paano ba yun? Emotionally or physically or whatever. Yung pinaka...
Nag-breakdown ka na.
Parang nagpa-breakdown sa'yo. Ako, I start siguro, Brad, while you're thinking. Ako, isa sa mga low moments ko in experiencing this insomnia is nung kinausap ako, nakausap ko si Father, yung superior natin, Father Provincial. And then he was convincing me to somehow ask for help from a psychiatrist. And actually, for me, yun yung last resort na gusto kong gawin. Kasi I'm sure kapag ka na-consult ka sa psychiatrist, you will be recommended, you will be asked to take medicines. And yun yung pinaka-ayoko. Ayokong mag-take ng medicines. At that time, parang feeling ko, I was parang akong drug addict na kinoconvince ng magulang na magpa-rehab. That is what I felt. Of course, it's out of love and I appreciate yung effort ni Father Provincial with that. Pero ako personally lang, nagka-struggle ako within, inner, nung time na yon na parang kailangan kong, siguro it's something humiliating para sa akin, embarrassing para sa akin. Pero ako very thankful din ako with the support na binigay ng community ko, nila Father, ganyan. Kaya somehow, na-overcome ko din siya. And then, nung nag-start ako mag-take ng medicine, actually, may times pa na hindi ko talaga siya iniinom on purpose. Kasi, parang ayokong parang malabelan, something like that, na someone taking drugs. Yun. So, siguro yun. Pero actually, somehow, it helped naman later on. So, yun. So if you really need kayo, yung mga nanonood, sinin mo, kailangan mo na talaga, don't hesitate to ask for help. So, yun yung siguro ang pinaka naging struggle ko, Brad, in facing this difficulty. How about you?
Ako siguro yung ano, self-pity. Yung parang naawan lang ako sa sarili ko kasi parang kasi yung buhay natin, di ba, may mga responsibilities tayo. Pag sikat ng araw, pag open ng school or kung saan ka man naka-assign, parang kailangan okay ka. Parang dadating yung mga bata, ay, dapat okay si Brads, dapat may direction, dapat maayos, dapat hindi nila makikita na akin naman yon. Hindi naman talaga dinidemand sa atin na okay tayo talaga dapat. Pero parang siguro yung may pressure sa akin na maging okay kasi siguro sabihin ko na principal ako noon ng isang school. So kung principal ka, dapat okay ka kasi ikaw yung nagpapatakbo ng buong school. Sa akin siguro parang yun yung isang na yung mga gabi, alam mong hindi ka nakakatulog at alam ko na ang epekto ng puyat. Ayan, kinikwento natin kanina, di ba? Para kang lumulutang. So habang hindi ako nakakatulog, naiisip ko na patay, bukas, ganito na naman yung pakiramdam. Pero kailangan kong mag-function, kailangan kong mag-perform, kailangan mag-decide. At nakasalalay sa akin yung maraming decisions. Pero ganito ako, parang yun, napapadasal ka na lang talaga, Lord, bakit ganito, paano na to, parang ganyan. Sa akin yung mga, ganun yung mga nararamdaman ko, yung parang, hindi ko alam, self-pity, self-doubt, na ano to, parang alam kong hindi ako okay, pero kailangan akong magpakita na okay ako, maraming umaasa sa akin, parang ganun. Yun yung pinakamahihirap na mga, yung parang ayoko nang bumangon bukas kasi hindi ako nakatulog ng ayos, pero kailangan mong bumangon kasi naghihintay yung school, kailangan mong mag-good morning talk, kailangan ng teachers na may makita, may mag-meeting, may klase ka, yung mga ganun. So, kaya pag nararamdaman ko, ay madaling araw na, hindi pa ako tulog yan, mas dumadagdag yung anxiety, dumadagdag yung, yeah, yung lungkot, yung ganyan. So yan. Nagkakaintindihan kami ni Brother Pao.
True. Relate much. May mga ganda din ako experiences na I was in my room, umiyak ako. Without, di ko alam bakit. Basta umiyak ako. I just feel like I'm very tired. Pero once you open your door ng room mo, dapat nakangiti ka na.
Mm-hmm.
And that's difficult.
Mm-hmm.
Yun lang.
Yun nga. It's very hard nga tol na everyday dapat to kailangan mong kailangan yung ano natin. Yung yun nga support system nga. And then parang ano nga yung impression sa atin, of course, we're solutions that everyday yung parang minsan kailangan na natin i take a smile. Parang yung kaya doon ako na-inspired sa isang ano eh, sa isang video ng isang teacher no. Ang lungkot niya, pagod na siya sa pagtuturo. And then, kung mag-enter na siya sa classroom, wala lang, ngingiti lang siya, tapos papasok na siya. And, ayun, parang ganun yung buhay natin eh, no? It's like, you have to really take ano yung mangyayari sa yon.
Thank you, Brad, for that sharing. Ganyan
thank
na.
You rin.
Siguro last, Brad, ngayon naman, positive naman, siyempre nakita natin yung negative, di ba? And we know, by knowing the negative, mas ma-appreciate mo yung positive. By experiencing yung hindi maganda, mas ma-appreciate mo yung
maganda.
Ngayon ang Brad, sa'yo, para sa'yo, ano naman yung importance ng sleep, no? Siyempre, maraming bagay dyan, yung health, ganyan. Pero ikaw, personally, ano sa tingin mo, kung a-advisean mo yung mga bata, yung mga kabataan, mga Bosconians, no? Na matulog kayo, how would you encourage them? Ano yung magiging advantage? Ano yung matitake talaga nila by simply having a normal sleeping pattern?
Siguro, sasabihin ko sa kanila na nakakaingit sila, di ba? Kasi, ingat, pag binabalikan ko nung 43 na ako, ha, nung mas bata-bata ako, wala akong problema sa tulog. So, yun, yung ma-enjoy mo lang yung 7 hours of good sleep. Parang ang laking bagay na noon, gigising ka na refresh, gigising ka na parang may renewed energy. Ngayon, bihirang-bihira yun sa akin, just to be honest. Yung natulog ka at pagising mo, eh, pakiramdam mo, nakapahinga ka. Ngayon, madalas, pagising parang pagod pa rin. So, that's siguro yun yung isang advice. Treasure yung sleep, treasure yung rest. Kasi part siya nung taking care of your body, of yourself. Yun nga, yung bangag ka, lutang ka pag hindi ka naka-rest properly. Tapos parang it's also a form of abuse, abusing yourself. At isipin mo naman kami na gusto namin matulog, pero hindi kami makatulog. Kaya yun, treasure it. Enjoy it, of course, and don't take it for granted.
Sa akin siguro, ano, kasi sabi nga nila, lack of sleep o yung irregularity ng sleep can cause obesity. And I think I'm a living proof of that. Feeling ko naging living proof ako noon na starting nung nagsimula akong naging irregular yung sleep ko, and I always lack sleep. When I say irregular sleep, kasi yun ang na-experience ko ngayon eh. May times na sobrang iksi ng time ko matulog. May times naman nag-oversleep naman ako. So parang ganun siya. It's either undersleeping or oversleeping. So there's irregularity. Kahit pa hindi ganun karami kinakain ko at some point, nag-exercise kami noon everyday, di ba? Pero tumataba pa rin ako lalo. And I think it's because of, ano din, yung lack of sleep and irregularity of sleep. Yan. So yan. Ikaw, Brother Dandrew.
Siguro,
positive effect ng sleeping.
siguro, syempre, maganda yung positive effect sleeping because you can, yung parang 5 o'clock pa lang, kasi may body clock na ako, 5 o'clock pa lang or 5:30, gigising na ako. Hindi ko alam, feeling ko bangag ako, pero ayun, talagang tatayo na talaga ako, and then, ayun, just get the day. Siguro bro, sa akin, pag nasa kama na ako, tulog na ako agad eh. Yun, wow. yun yung ano ko, yun yung powers ko over you.
Ang gusto mong maging magandang araw mo, pagandahin mo rin yung gabi mo, matulog ka ng maayos, di ba? I think it's so much connected na kapag ka hindi maganda yung tulog mo, hindi rin maganda yung gising mo. So siguro ganun siya. Alright. Kasi mahirap yung pinipilit mo yung sarili mong gumising. No? Kasi you lack sleep.
Mahirap din yung pinipilit mo yung sarili mong matulog, no?
Oh, mas mahirap yun. Pinipilit mo yung sarili mong matulog. Yung parang, ay, bakit hindi ako nakakatulog? So lalo kang masistress, lalo kang hindi makakatulog. And it's a cycle.
Tapos ngayon, di ba, pinapayo talaga ng mga doktor, very timely, one of the things that will strengthen our immune system is, yun nga, 7 hours of sleep, di ba? Also to protect us against COVID. O, di ba?
So yan, maraming positive effect naman ng sleeping.
Oo.
Kasi, di ba, yun naman yung nature ng katawan natin. Parang kumbaga sa cellphone, tsaka ano, magcha-charge. Sa atin siguro yung sleeping, and there's a specific time to do that, no? Kasi meron din akong nabasa dati na at this specific time, parang 10 p.m. to 2 a.m., yun yung time na parang nag-self-regeneration yung katawan natin. So kung hindi ka natutulog doon, you're not helping your body to re-end. Okay. Parang rewire, recharge, ganyan. So, yeah.
Pati sa brain, di ba? Sabi nila, yun sa mga nabasa natin, na yun yung time para mag-connect yung mga in terms of memories, ganyan. So,
memories.
So, yan.
Grabe.
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 So, yun.
Yun.
Last message siguro, Brads. Do you have anything to say? Tell our Bosconians, our viewers, audiences.
Siguro una, thank you for having me here. Sabi ko nga, first time ko namang ganito. Tapos yung topic pa, ang totoong-totoo, di ba? Akala ko joke-joke lang yung pag-uusapan natin. Pero yun nga, salamat. Kasi may venue for this. I'm sure baka may iba rin sa mga nakikinig at nanonood na having difficulty sleeping. Sana may naitulong naman kami sa pag-share namin ng aming mga sariling difficulties na hinarap. Siguro ang isa lang na masasabi ko bilang pang-close ay yun, siguro never give up. Don't lose hope. Siguro ako 6-7 years na akong having difficulty. Unti-unti, tinatry kong i-embrace siya, maging part ng buhay ko. So I am in this condition, I am having this situation. So siguro wag magpanic. Pero yun nga, ask for help and be open to be helped. Yun. At nagpapasalamat din ako. Be grateful kasi kahit papano, kahit hindi ako nakakatulog, gumigising pa rin ako.
Yun.
Mas mahirap pag hindi ka na gumigising. Di ba?
Di ba sabi nga niya, di bali nang walang tulog kesa sa walang gising.
So yun, kaya nagpapasalamat din pa rin ako na kahit walang masyadong tulog, gumigising pa rin ako.
Yun.
At every gising is a
blessing.
Yun, salamat. Salamat.
Ayun, ikaw, Brad.
No.
Anything to say last, ano lang. Matulog kayo.
Basta, kung tutulog, tulog lang.
Siguro sa akin din, ako naman last, siguro just help yourself din. If you're experiencing these things, help yourself. Kasi somehow, aside from God, ikaw naman talaga in charge sa buhay mo eh. So, Ako na experience ko yan. I arrive at this point. It's because somehow nagpabaya din ako.
Mm.
So, yun. Just bantayin mo yung sarili mo.
Yes.
Always parang be conscious sa mga thoughts mo, sa mga ginagawa mo, and help yourself.
Grabe, no? Okay. So, kung may ano kayo, kung may opportunity kayo matulog sa classroom.
At night.
Sa gano. So, yun. Opportunity matulog. Kung naantok na, kuy yun na. Yeah. Kung kapag inantok na, get that opportunity
to sleep
na.
And sana maganda i-ano mo yung sleeping time mo talaga na tama.
Tama.
Kasi yung iba sa atin natutulog nga ng 8 hours o 7 hours pero 4 a.m. naman natutulog. 11 a.m.
Gising na.
Lunch time na. So I think mas maganda pa rin yung proper sleep siguro around 10 p.m.
Mm.
So yun, mga ganun. And then just allow yourself to wake up at a certain point. And I'm sure magiging maganda yung umaga mo.
Wow. Yes. Wow.
Kung alam mo, meron man akong nami-miss ngayon.
Ano?
Sunrise.
Yun.
Kadalang po ng, sobrang madalang kong makita yung sunrise. It's because of my situation. So, yung mga kayong matulog dito, matulog kayo in order for you to see the beauty of sunrise.
Oh, pre, bike tayo bukas.
So, yun. Yun lang. Thank you very much, Brother Melo.
Thank you very much, Brad. Salamat.
And with that, thank you very much for watching the episode of
Broadcast, the Koyang TV podcast.
Bye-bye. Thank you.